لەگەڵ ئەوەدا کاهوڵەکان و پرۆژەکانیش بەردەوامن بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی سیاسی هەرێمی کوردستانی عێراق، بەڵام هێشتا نەتوانراوە دەروازەیەک بۆ چارەسەرکردنی ئەم قەیرانە بکرێتەوە کە بە قەیرانی پۆستی سەرۆکایەتی هەرێم ناودێر دەکرێت. مایکل روبن، نووسەر و لێکۆڵەر لە نێوەندی ئینتەرپرایز لە وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا، دەڵێت ئەمەی ئێستا لە هەرێمی کوردستانی عێراق ڕوودەدا قەیرانێکی ڕاستەقینەیە، بەتایبەتیش لەم ڕەوشەی ئێستادا کە هەرێمەکەی تیادایە.
Certainly the threat from the Islamic State remains real, and despite the Peshmerga's best efforts, the Islamic State at best has been neutralized. It hasn't been defeated. On top of this, of course, there's the political crisis.
مایکل روبن دەڵێت هەڕەشە و مەترسیەکانی ڕێکخراوی دەوڵەتی ئیسلامی هەڕەشە و مەترسی ڕاستەقینەن و هێشتاش لە جێی خۆیدان وێڕای ئەو هەوڵانەی هێزی پێشمەرگە بە هەموو توانایەکیەوە دەیدا، بەڵام هێشتا ڕێکخراوی دەوڵەتی ئیسلامی شکستی پێ نەهاتووە و ئێستاش ئەم قەیرانە سیاسی هەرێمی کوردستانی عێراقی هاتۆتە سەر. وەک بەڕێز روبن دەڵێ ئەمەش نابێت لە هەردوو لای هەم عێراق و هەمیش هەرێمی کوردستاندا ببێتە بیانین تا بەهۆی کێشە و ئاڵۆزیە ئاسایشیەکانەوە قەیرانە سیاسیەکان فراموش بکرێن.
Well, in the Kurdistan region, of course, there might be a temptation to suggest that so long as the security problems remain, that there can be no real effort to address the political stalemate.
مایکل روبن دەڵێت لە هەرێمی کوردستانی عێراقیش ئاماژەکان وەها نیشان دەدەن کە کێشە و ئاڵۆزیە ئاسایشیەکان درێژە دەکێشن و دەشێوە های لێبێت بگوترێ هەوڵی ڕاستەقینە نادرێن بۆ چارەسەرکردنی بنبەستی سیاسی لە هەرێمەکەدا. ئەمەش بەلای بەڕێز ڕووبنەوە، وەک دەڵێت هەڵەیە و بەلای زۆرێکیش لە نێو حکومەتی ئەمریکادا هەر بە هەڵەدا دەنرێ لەو ڕوانگەیەوەی ئەمە شێوازێکە زۆرێک لە حکومەتەکان لە ڕابردوودا گرتبوویانە بەر. مایکل روبن لە نێوەندی ئینتەرپرایز دەڵێت ئەمەش ڕاستییە و هەر کەسێک بێت و لە هەر کاتێکیشدا بێ دەتوانێت بڵێت هەڕەشە و مەترسی ئاسایشی لە ئارادان ئەمەش وەک بیانوێک بەکار بهێنرێ بۆ نەکردنی ریفۆرم لە بواری سیاسیدا.
In fact, if the politics are reformed, perhaps the region will stabilize a little bit more. There have been some interesting proposals put forward in the meantime.
بەڕێز ڕووبن دەڵێت ئەگەر هاتوو ڕیفۆرمی سیاسی لە هەرێمی کوردستانی عێراق داکرا، ئەوا دەشێ هەرێمەکە بکەوێتە بارێکی زیاتری سەقامگیریەوە و دەشڵێت لە ئێستادا ژمارەیە پرۆژە و پێشنیازی گرنگ خراونەتە بەردەست، بەتایبەتیش لەوانەی پێویستیان بە پشتیوانی هەیە لەلایەن دوو لایەنی سەرەکی لە هەرێمەکەدا، پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە خاوەنی هێزی چەکدارن. واتە ئەوەی پەیوەندی بە یەخستنەوەی هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە هەیە و ئەم هێزە بکرێتە هێزێکی نیشتیمانی، نەک ببێتە هێزێکی سەر بەلایەنێک یان لایەنێکی تر. بەڵام پرسیار لێرەدا ئەوەیە، ئایا ئەو خواستە لە هەرێمدا هەیە کە هێزی پێشمەرگە ببێتە هێزێکی نیشتیمانی؟ مایکل روبن دەڵێت بەداخەوە ئەو خواستە بەدی ناکات.
Unfortunately, I don't. While some people who are out of power and who are known as reformists will have constantly argued about the need to make a national institution.
دەڵێ بەداخەوە ئەو خواستە بەدی ناکە. هەندێک کەس کە لە دەسەڵات دانین بە ڕیفۆرم خواز ناسراون بەردەوام قسەیان لەسەر کردنی هێزی پێشمەرگە بۆ هێزێکی نیشتیمانی بووە، بەڵام زۆر جار ئەم هەوڵە ڕژدانە کەوتوونەتە بەردەم تەگەرەی سەختەوە. وەک مایکل روبن دەڵێ هەندێک جار ئالوودەبوون بە دەسەڵاتەوە گرفتە. جا ئایا ئەو ئالوودەبوونە لەلایەن سەرکردایەتی پارتی یان یەکێتی یانیش بزوتنەوەی گۆڕانەوە بێ ئەگەر هاتە دەسەڵات و دەسەڵاتی تاگلایەنەی هەبوو؟ ئیدی ئەمە بەشێکی ئاڵۆزیەکەیە کە دەبێتە مایی بنکۆڵکردنی ئەو هەوڵانەی بۆ ڕیفۆرم دەدرێن. بەڕێز ڕووبن لەو بڕوایەدایە چارەسەرکردنی قەیرانە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق لە ڕێی بڕوابوون بە سەروەری یاساوە دەبێت و دەشڵێت بۆ نمونە گەڕی سەرۆکایەتی سەرۆکی هەرێمی کوردستانی عێراق لە 19 ئەم مانگی هەشتەدا کۆتایی پێدێت و لێرەشەوە دەکرێت بگوترێت لەو کاتەدا دەزانرێت ئایا سەروەری یاسا لە هەرێمی کوردستانی عێراق سەنگی مەحەکە یان نا. بەڕێز ڕووبن دەڵێت ئەم قەیرانەی سەرۆکایەتی لە هەرێمی کوردستانی عێراق وەک تاقیکردنەوەیەک لێی دەڕوانرێت.
In a way, that's saying that Kurdistan isn't ready for independence, isn't ready to move forward because it only has one competent man, The fact of the matter is Kurdistan is a region of talent and there's no reason
دلیل چارەسەرنەکردنی بابەتیانی ئەم قەیرانە بە شێوەیەک لە شێوەکان پێمان دەڵێت کوردستان ئامادەی تیادا نیە بۆ سەربەخۆبوون یان بۆ هەنگاونانی بەرەو پێش چونکە تەنها یەک کەس بەشداری لە پێشبڕچیەکاندا دەکا لە دەمێکدا هەرێمی کوردستان ناوچەیەکە خەڵکی بەهرەدار و بەتوانایی هەن دابەشبوونێک لە نێو چاودێراندا هەیە هەندێک لەو بڕوایەدان ئەم کێشانەی ناو هەرێمی کوردستان ناوخۆیین لە دەمێکدا هەندێکی تر لەو بڕوایەدان کاریگەریە دەرەکیەکان زیاتر ڕۆڵیان هەیە لە ئاڵۆزبوونی قەیرانی سیاسی هەرێمەکەدا بەڵام مایکل ڕوبن دەڵێت کێشە ناوخۆییەکان لە هەرێم زیاتر مایەی مەترسین
That there is a huge problem with the economic management in Iraqi Kurdistan and the future of Iraqi Kurdistan, as well as the structure of the economy.
دلیل کشی گوره لچونتی بر روبرنی آبودی هریمی کردستان ده هیو هر واج با ایندی کردستان. اما نبیل شوازی پیکاتی آبودی لهریم ده کردستان با به رو توانایانی هیتی دبوای سنگاپورا بوایا بلام لسر او رگای نیه ببیت سنگاپورا بلکو لسر او رگایه که ببیت یونان بەڕێز ڕوبن دەڵێت لەگەڵ ئەوەشدا کە بڕوای بەوەیە پێویست بەلایەنی سێیەم دەکا بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکانی هەرێم بەڵام دەشڵێت پێناچێت هەر لایەنێک ئەو ناوبژیە لە ئەستۆ بگرێ بتوانێت خاوەنی هێز و دەسەڵاتی چارەسەرکردن بێت